Ateisma. Summe folk halda at hvørki gud ella gudar eru til og tey trúgva ongum guddómligum. Hetta nevna vit ateismu. Henda fætan kiknaði so smátt í upplýsingartøyni í 1700-talinum, ta einstakir heimspekingar førdu fram at ongin gud var til. Tó var ta ikki fyrr enn við utnavar kolveltingini í 1800-talinum at henta hugsan gjørdist meira kjent. Ateistar í Føroyum hava stovna eigi fela og í ber navni Gudløse.